Janamba ng'wen. Jumathoth ahinya Jerusalem nobedo jolup Yesu, kendo ne odiochieng' kodiochieng' gibiro mondo gilem kendo gilam Nyasaye. Kendo ne ginyalo tiyo gi gigi kanyakla achiel kaka jo oganda achiel. E picha namba ang'wen ni, unyalo neno ka jogi chiemo kanyakla, metho kanyakla, goyo mbaka kanyakla, puonjore kanyakla, to kata jaduong' moro bende uneno ka gikonyo kanyo. Otieno mane otelo kane pok okaw Yesu ni dhi nege, uneno ka ne ochokre gi jogi kendo gichiemo kanyakla achiel. Kendo e kinde mane gichiemo gi jootene, uneno ka ne opogo makati mopogo nigi mogwedho ma gichamo kanyakla achiel. Yesu nowacho nigi ni mkate ne en ranyisi mar dende owuon mane ibiro negi kendo ibiro sandi. Kendo mano otimre kane ne ogur Yesu e msalaba. Kendo aye ne okawo kombe mane omiyogi mane gimadho gima ne nitie. Nowacho nigi ni gima ne gimadho ne biro nyiso kido mar remo mane obiro chwero nikech gin. Kendo mano notimre kane ogur Yesu e msalaba mane otho ni richowa wawegi. Kendo Yesu nowacho nigi e kinde ka kinde mane giromo nonego gipar thone. Kendo mani e gima jo Kristo notimo e kindeno kendo emonego watim e kindeni. Ji mane ni Jerusalem ne nyalo neno pogruok manie kind jo Kristo e kindeno. Ndalogi, jo Kristo man ka gi joma pok obedo jo Kristo kata joma opodho, be ginyalo neno pogruok manie kind jo Kristo madiera gi jogo mok jo Kristo. Jumathoth kuom waluongre ni jo Kristo nikech wadhi kanisa jumapil ka jumapil. Kata wanyalo wacho ni jonyuolwa gin jo Kristo, omiyo wan bende wan jo Kristo. Kata ni nomiwa nying kendo wawerga e kwaya marwa. Kamoro nikech wapuonjo e skund jumapil mar muma. To osiepena, magi kende ok miwa wabed jo Kristo makare. Winjuru Tito 1 Matindo 16 wacho niya, giwacho ni ging'eyo Nyasaye, to timbe ginyiso ni gidage. Gin joma timbe gi mono, kendo ma ok winj wach, kendo ma ok nyal timo gimoro maber. Mana ka wawegi wakuong're kendo waweyo richo wa mwaluwo Yesu e makare, mane kowinjre waluongre ni jo Kristo.